Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ ենք ներկայացնում «Լեգենդ թե իրականություն» հաղորդման առաջին մասը, նվիրված Օհան Դուրյանի կյանքին և գործունեությանը։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Գերաժիշտ։ Աշխարհը ճեղքվել բաժանվել է երկու մասի, և ճեղքն այդ անցնում է պոետի սրտի միջով։ Հայնրիխ Հայնե։ Մայեստրո, դուք ճիշտ չեք ըմբռնել Զիգֆրիդ Իդիլիայի խորհուրդը։ Այս արտարոց խոսքերն ուղված էին Ռիխարդ Վագների արվեստի մեծ գիտակ Ծերունազարդ Օհանդուրյանին։ Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության համերգասրահում նոր էին մարել Զիգֆրիդ Իդիլիայի լուսավոր ակորդները։ Քանի դեռ երաժշտասերները չէին պաշարել ազգային կամերային վագախմբի ղեկավար Արամ Ղարաբեկյանին, շտապեցի ողջունել նրան, հիշում է Դանիել երաժիշտը։ Ետնաբեմում Օհանդուրյանն արդեն իր հիացմունքներ արտահայտում ու դրվատում Ղարաբեկյանին. «Արամ, հրաշալի էր, աստվածային երաժշտություն է, կփափագիմ, որ հոգեհանգստյանը ժամանակ հնչի հենց Զիգֆրիդը, խոստացիր, որ կկատարես»։ Ահա, այս պահին էլ համարձակվեցի դիմել Օհանդուրյանին. «Մայեստրո, ինչպես գիտեք, Վագները այս գործը որպես անակնկալ է մատուցել իր կնոջը, իր զավակ Զիգֆրիդի ծննդյան կապակցությամբ. Այնպես որ այն կյանքի է կոչում, իսկ դուք խոսում եք մահվան մասին. Մենք դեռ շատ պիտի լսենք նույն Իդիլիան ձեր Վագներաշունչ կատարմամբ»։ Ավաղ, սա մեր վերջին հանդիպումներ։ Հետագայում հաճախ էի լսում Զիգֆրիդի ձայնագրությունը Օհանդուրյանի և Լայպցիգի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ 1967 թվական։ 2011 թվականի հունվարի 6-ին Օհանդուրյանի կինը, տիկին Ալիս Շահմիրյանը, հանրությանը հայտնեց Մայեստրոյի մահվան լուրը, նշեց նաև, որ վարպետը հրաժեշտ տվեց իր երկրային կյանքին Մոցարտի հնչյունների ներքո, ձայնագրությունն ուղեկցելով իր վերջին ժեստերով. Գուցե դա Փարիզում իր իսկ կատարած թիվ 40 անմահ սիմֆոնիան էր, 1981 թվական, կամ Զալցբուրգում հնչեցրած 31-րդը, թե Քեյփթաունում կատարած Դոն Ժուան օպերայի նախերգանքի ձայնագրությունը 1991 թվական։ Մայեստրոն իր վերջին խոսքում հիշատակել է մորը և հայրենիքը։ Իդեպ աշխարհի չեմպիոն Էմանուել Լասկերի վերջին խոսքերն էին «Շախմատի արքա»։ Դուրյանն էլ կարող էր արտաբերել «Դիրիժոր արքա»։ Հոգեհանգստյան արարողությանն այդպես էլ չհնչեց Դուրյանի փափագած Զիգֆրիդը։ Բանն այն է, որ մինչ այդ նվագախմբի որոշ անդամների հետ ծագած տարաձայնությունների պատճառով Մայեստրո Ղարաբեկյանն արդեն հրաժարվել էր իր պաշտոնից։ Դրանից հետո Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում Արամ Ղարաբեկյանը հրավիրել էր հրաժեշտի երեկոյի։ Ներկա էին Էդվարդ Միրզոյանը, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը և այլ մտավորականներ։ Ղարաբեկյանին կոչ էին անում չհեռանալ նվագախմբից, Հայաստանից։ Ստիպված եղա ներկաներին հիշեցնել նման դեպքեր մեծերի կյանքից։ Վաղուց ի վեր կոմպոզիտորները, դիրիժորները ձգտել են ազատվել օպերային աստղ երգչուհիների քմահաճույքներից, իշխանավորների միջամտություններից։ Հայտնի է Ջովաննի Պաեզիելլոյի դիմումը Եկատերինա II-ին ինչը մնաց անպատասխան. «Պալատական թատրոնի և ոչ մի ղեկավար չի կարողացել իրականացնել նման երազանք»։ Նույնիսկ Հաննովերի օպերային թատրոնի ղեկավար հանճարեղ Հանս ֆոն Բյուլովը ստիպված էր հրաժարվել իր պաշտոնից տեղի տալով թատրոնի տնորենին։ Մայեստրո Դուրյանի անցած ճամփան նույնպես լի էր զանազան խոչընդոտներով։ Եվրոպական արժեքներով ազատ ապրող արվեստագետը 1957 թվականին հանկարծ հայտնվում է խորհրդային միությունում։ Նա համակվում է հակասական զգացմունքներով, մի կողմից հայրենաբախծությունը, Արարատը, Սուրբեջ Միածինը, մյուս կողմից խորհրդային խորտ բարքերը, որոնց համակերպվելը այնքան էլ դյուրին չէր Դուրյանի պես վառ անհատականության համար։ Ինչպես Ուիթմենը կասեր, մարդը չի կարող տեղավորվել իր գլխարկի և կոշիկների միջև։ Էլոր մնաց համայնավարական գաղափարախոսության պրոկրուստյան մահիճում։ 60-ական թվականների սկզբից Դուրյանը, կարելի է ասել, սկսեց ապրել երկակի կյանքով։ Լինելով Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ղեկավար, Մայեստրոն պարբերաբար մեկնում էր հյուրախաղերի Լեհաստան, Գերմանիայի Դեմոկրատական Հանրապետություն, Չեխոսլովակիա, Ռումինիա և այլուր։ Բավական է մեջբերել մամուլի մի քանի արձագանք, որպեսզի պատկերացում կազմենք դիրիժորի դեպի Օլիմպոս տանող առաջին քայլերի մասին։ Արտասովոր, բացարիք նվագավար, գերող ու ոգեշնչող։ Միջազգային մակարդակի դիրիժոր է Դուրյանը։ Կատարելության գագաթներ Շոստակովիչի 5-րդ սիմֆոնիայի դուրյանական մեկնությունը։ Մենք տպավորություն ունենք, կարծես ինքն է հեղինակն իր ղեկավարած գործերի։ Մեջբերումներ Ռուսան Մաղտեսյանի, Օհան Դուրյանին նվիրված «Խոսող ձեռքեր» մենագրությունից։ Վարշավայի Ռուհ Մուզիչնի թերթը 1965 թվականին Դուրյանին բնորոշել է որպես արևելյան Տոսկանինե, իսկ գերմանական Նոյես Դոյչլանդը 1965 թվական գրել է, նա հիշեցնում է Արթուր Նիկեշին. Ծնված լինելով իբրևիսկական բրուքներյան նվագավար, նա ունի ծավալուն շունչ. Դեր Մորգեն 1964 թվական. Բրուքներյան նվագավար դառնալ հնարավոր չէ, պետք է այդպիսին ծնվել, բրուքները երբեք չի հնչել այսքան լեցուն ու հստակ, Նացիոնալ Ցայտունգ 1965 թվական.
Thank you.
Սահակյանի կյանքին ու գործին նվիրված հիշել մենագրությունից տեղեկանում ենք, որ 1962 թվականին Լայպցիգի մեծահամբավ Գևանդ Հաոս նվագախմբի հետ իր համերգից հետո տնօրինությունը Դուրյանին առաջարկեց մասնակցել գեղարվեստական ղեկավարի թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթին. Մյուս մասնակիցներն էին հայտնի դիրիժորներ Կուրտ Զանդերլինգը և Վացլավ Նոյմանը. 1963 թվականի մրցույթից հետո Գևանդ Հաոսի տնօրենը հայտնեց. «Նվագախմբի և ժողովրդի ընտրյալը դուք եք. Ակնկալում ենք ձեր համաձայնությունը պաշտոն ստանձնելու վերաբերյալ»։ Բայց խորհրդային միության պատկան մարմինները թույլ տվեցին Դուրյանին միայն որպես հրավիրյալ դիրիժոր, ինչից հետո Գևանդ Հաոսի տնօրինությունը ստիպված եղավ ղեկավարի պաշտոն առաջարկել Նոյմանին. Սակայն Լայպցիգի հետ Դուրյանի կապերն իսպար չխզվեցին. Լայպցիգում դեռ երկար պիտի հիշեին Այդա, Լոհենգրին, Դոն Կարլոս, իշխան Իգոր օպերաների դուրյանական յուրօրինակ մատուցումը. Պատահական չէր, որ Բեթովենի 9-րդ սիմֆոնիայի ավանդական կատարումը 1968 թվականի դեկտեմբերի 31-ին վստահվեց Օհանդուրյանին. Համերգից ներշնչված նվագախումբն առաջարկեց մայեստրոին շարունակել համագործակցությունը, մանավանդ որ առաջիկայում նախատեսված էին հյուրախաղեր. Գնալով, այսպես ասած, նյութի դիմադրությունը մեծանում էր. Դուրյանը մերթ բախվում էր գերմանական ճշգրտությանը, մերթ սովետական անճշտությանը. Եվրոպայում նա վայելում էր փառք, ելույթներ ունենում առաջնակարգ նվագախմբերի հետ, նրա առջև անշշուկ բացվում էին Լայպցիգի, Ավինյոնի և այլ թատրոնների թավշյա վարագույրները, իսկ մեզանում նա դեմ էր առնում երկաթե վարագույրին. Այնտեղ նվագախմբերը սիրով ենթարկվում էին մայեստրոյի մատների հայացքի յուրաքանչյուր ելևէջին, այստեղ տրաձայնություններ. Հռոմի պապերի նստավայր Ավինյոնի օպերայի ղեկավար Դուրյանին Վոկլյուս Մաթին Թերթը 1987 թվական անվանել էր «Նոր պապ», իսկ մեզանում չինովնիկը կարող էր դիրիժորի փոխարեն որոշումներ կայացնել։ Այդպես եղավ, երբ 1969 թվականին Գերմանիա մեկնելու վիզա չտրամադրեցին, ինչի հետևանքով Դրեզդենի Շտատսկապելլայի և Գևանդ Հաոսի հետ կնքած Դուրյանի համերգային պայմանագրերը իջիկ դարձան։ Հիշյալ մենագրությունից տեղեկանում ենք նաև, որ նշված շրջանում Դուրյանը հասցրել է կատարել մի շարք ձայնագրություններ նույն Գևանդ Հաոսի և Լայպցիգի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, ընդգրկելով նաև ռուս դասականների կոթողային ստեղծագործությունները։ Այս շրջանում Դորյանի մեծ նվաճումներից էր Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերայի ներկայացումը Մոսկվայի մեծ թատրոնում։ Հանդիսությունը նվիրված էր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան հարյուրամյակին։ Ահա թե ինչ է գրել այդ մասին Ռուզան Մաղտեսյանը. «Անուշի» հաղթանակը Մոսկվայի մեծ թատրոնում կատարյալ էր, որովհետև աստվածային կամեցողությամբ Մեծն Տիգրանյանը հանդիպել էր երկու անհատականությունների՝ Վարդան Աճեմյանին, Օհան Դուրյանին, ապա և օպերային արտիստների, երգիչների, նվագախմբի հրաշալի մի բույլի։ Ահա այս հաղթահանդեսից հետո էր, որ խափանեցին գերմանական նվագախմբերի հետ հյուրախաղերը Հարավսլավիայում և Սկանդինավյան երկրներում։ Դեռ չէր մոռացվել «Անուշ» օպերայի մեներկիչների կազմի հետ կապված ղեկավարության ճնշումները, ինչի մասին մաեստրոն հետագայում պիտի ասեր. «Նվագավարելիս ես չեմ ղեկավարվում, ես ղեկավարում եմ»։ Նույնը և կյանքում էր, և Դուրյանը որոշեց հեռանալ խորհրդային միությունից։
Oh, Thank you.
Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Դուք լսեցիք «Լեգենդ թե իրականություն» հաղորդման առաջին մասը, նվիրված Օհան Դուրյանի կյանքին և գործունեությանը։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաճարյանը։